En av mange velsignelser, jeg vet ikke det er en sterkt ord å bruke, men med Facebook, det er jo at mange personer plutselig får uante muligheter til å skrive ting på en sånn offentlig plattform hvor folk kan lese. Både i forhold til selve Facebook-siden, og ikke minst i forhold til sånne nettaviser. I stedet for nettaviser så er det på mange måter mulighet til å kommentere. Og det er noen som ivrig benytter seg av dette, og av og til så synes jeg det er litt spennende å sjekke hva det folk skriver. Hva folk har behov for å kommentere. Jeg pleier ikke å lese om det om hva som helst, men jeg ser at teksten handler om tru, handler om kjerke, handler om de kristne eller et eller annet sånt. Så synes jeg av og til at det kan være spennende å bare se hva skriver folk. Hva det folk er opptatt. Og det som jeg synes jo når jeg ser nedover der, det er at det alltid kommer frem et sånn veldig spenn i meningene. Og sannsynligvis så kommer det alltid frem et veldig spenn i hva bildet har man av hvem Gud er. Hvem er Gud? Hvem er han? De fra mitt ståsted i hvert fall opplever seg som de aller ivrige, mest ivrige, kanskje mest kategoriske, kanskje mest bastante, er de som avviser hele Guds tanken. Det er ingen Gud. Det blir referert til Bibelen som en eventyrbok, og Gud som en fantasifigur på lik linje med andre tegneseriefigurer. Og så er det jo noen som er mer nyanserte, og noen som er veldig overbeviste om det motsatte, og så ruller disse debattene. Men det som jeg synes er spennende å se til, det er hva bildet har en av Gud når en setter seg ned og skriver på tastaturet her. Hvem er Gud? For hvem er Gud? Hva er ditt bilde av han? Så du skulle på mange måter beskrive han. Hvordan var han? Hvem er han? Det tenkte jeg vi skulle se litt på i dag. Dere som har vært på dåpskurs har jo fått en sånn øvelse allerede. Vi pleier å ha noen sånne bilder, og så skal en på mange plukke det bildet som en syns beskriver, som gir lettest å illustrere ens eget gudsbilde. Og det er veldig mange spennende bilder å tolke ned, og jeg skal ikke utlevere noen av de her, for å se sånn. Men jeg tenkte jeg skulle snakke litt om gudsbilder utifra kanskje noen filmer. Nå er jeg ikke så veldig oppdatert på filmfronten, sånn at det blir litt eldre filmer og sånn. Men allikevel, det blir litt utifra det. Det som du er her som tenker, dette med Gud er du egentlig ferdig med. Dette har jeg avskrevet for lenge siden. Jeg tror ikke på noen Gud og sånne ting. Så får du på mange måter nå en hjelp, ikke til å finne ut hvem Gud er. Det tror jeg ikke jeg klarer å overbevise deg om, men du får ha det som en sånn religionshistorisk foredrag eller et eller annet sånt. Så kan jeg se om det du synes er spennende. Fire filmer. Noen som er kjent, og noen som er litt ukjente. Den første er jo presentert klassisk bilde av Gud. Gud som en god gammel mann. Han sitter oppe på tronen i himmelen. Og mye av dette gudsbildet kommer frem i denne filmen Bruce Almighty. Jeg vet ikke om mange har sett den. Forskjellen på den Gud i den filmen der, og Gud i det som mange andre tenker om denne bestefarsfiguren, er jo at det her er en mørk, mens andre tenker han som lys. Jeg vet ikke om det er i nærheten av ditt bilde av Gud. Bilde av Gud som en god, gammel mann, som et stort fang, veldig ofte et stort fang, med plass til alle. Og noen ganger når jeg hører om dette gudsbildet, det blir presentert til meg, så ser det som jeg ser for meg et godt bestefarsbilde. Gud som den gode, omsorgsfulle mannen. Mannen som alltid har tid. Han blir ofte fremstilt som en som sitter og venter på oss, og som er der for oss. Men av og til så sitter vi med en følelse av at han ikke er så veldig aktiv i møte med oss. Han sitter stort sett og venter. Et annet bilde av Gud som treffer på, det er kanskje bildet av den fraværende Gud. Dette bildet er veldig forskjellig ut fra hva livssituasjonen har. For jøderne så var dette et bilde som ble sterkt under 2. verdenskrig og holocaust og alt det grusomme som skjedde der. En film som handler om dette heter The Absent God. Det er ingen tvil om at det finnes en Gud i det gudsbildet. Han er ikke nærværende. Han er ikke til stede. Han har på en måte satt verden i gang, og så er det litt sånn opp til oss selv. Hell og lykke følger oss, og prøver på mange måter å redde eller gjøre noe med denne verden. Dette bildet av Gud har veldig mange varianter. Men i mange tilfeller så er det bilder som oppstår for det at en har møtt lidelse. En har møtt vanskelige ting i livet. Og i møte med lidelse, i møte med det ondes problem, så er dette en forklaringsmodell som for mange har gitt mening. For hvordan kan en god, nærværende Gud i verden, hvordan kan det være der når det skjer så mye vondt? Enten vondt i eget liv, eller i strukturer, eller en sånn globalt sett. Da er tanken om at ja, Gud har satt i gang verden, han har også forlatt den. Og tanken på at Gud skal være en god gammel bestefar, eller på andre måter nærværende, det oppleves som lite troverdig. Et annet bilde av Gud, det er et bilde som jeg kaller Gud som en kraft eller en ånd. Og den filmen som jeg tenker handler om det på ulik vis, er filmen Avatar. Hvis du ikke har hørt om den filmen, så er det nok det, for det, men da har du gjerne barn eller barnebarn som har hørt om den, eller noe sånt. Den var for noen år siden en veldig populær film. Guds bilde som presenteres her er veldig individualistisk. Det er personlig. Gud er en kraft. En litt udefinerbar kraft. Men en kraft som er kanskje følelsesbasert, eller det jeg vil kalle mediumsbasert. Medium, det betyr at det er et eller annet du kan bruke for å få fram denne kraften, denne guden. Det vil si at han kommer til oss gjennom andre ting. Kjærligheten kan være en sånn guddommelig kraft. At kjærligheten i seg selv er en positive guddommelig kraft. Og denne kraften sitt ytterste mål i ulike varianter som ble presentert, det er at du skal bli det beste av deg selv. Mye av det som en ser i det en kaller det nyreligiøse landskapet i dag, formidler et sånt et gudsbilde. Jeg har ikke vært på alternativmesser, men utenfor det jeg har lest og forstått, så tror jeg at dette med det bildet av Gud som de som er der formidler og står for. Et annet gudsbilde, som kanskje mange sitter med her, er et problematisk gudsbilde. En film som Søndagsengler, for eksempel, illustrerer den. Filmen er såpass gammel etter hvert, jeg tror mange av dere ikke har sett den her fra forrige årtusen. Men det var mange som opplevde at den filmen ga gjenklang i egne opplevelser. En nyere film som kan være filmen som kom i fjor, het Det helt nye testamentet. Jeg håper og tror ingen har så problematisk gudsbilde som kom fram der, men noen som sitter med noen strenge gudsbilder. Er Gud virkelig god? Eller er det sånn at Gud straffer? Og det er ikke tvil om at den måten som kristendom både er blitt praktisert på og formidlet på i mange sammenhenger tidligere, og igjen også nå, har skapt store sår og vanskeligheter hos mange. Et strengt gudsbilde. Men Gud som stort sett var opptatt av å ta oss mennesker i å begå synd, for så å straffe oss, det var liksom mye av det som ble formidlet. For noen så det betydde at en vende hele Guds tanken ryggen. Vil ikke ha noe mer enn å gjøre. For andre så er det Gud som en strenge far som har liten nåde og stort sett opptatt av å peke på våre feil og mangler i livet. Og en kan høre ord om nåde mange ganger, men stort sett så er det 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 går i. At Gud er på jakt etter mine feil. Mange strømmer kommer til rettes med hvem Gud er med et sånt et gudsbilde. De blir alle helt trygge på hvem er Gud. Kanskje det er gudsbildet som jeg møter oftest, det finnes det ingen film for, men det er en blanding, tror jeg, av både det jeg har skissert tidligere og mange andre ting. Det er bildet av var det litt rot i papiren. Det er bildet av det jeg vil kalle en hjemmesnekker, Gud. Og det bildet sier, ja, min Gud, ikke sånn. Min Gud kan ikke gjøre sånn. Og her er det mange varianter. Ofte så sitter jeg bilder av når jeg hører at det er mange som tenker at vi har skapt Gud i vårt bilde. Ikke et omvendt. Vi har skapt i Guds bilde. Men ofte så har jeg en følelse av at vi skaper Gud i vårt bilde. Og det bildet ofte blir bilder av en litt tannløse Gud, som ikke gjør så mye annet enn strengt tatt, bare bekreftet Alt som er, alt som står for, egentlig samme hvor galt det står til med oss. Og noen ganger jeg provoserer noen, men av og til så har jeg følelsen at det er sånne hjemmesnekker gudsbilder. Det er ikke en gud med en stor G som der presenteres. En kan ikke kalle den guden konge eller herre, men det er mer en gud som en kan ta med seg i veska og ta fram når en ønsker det. Og så min erfaring av at det litt sånn i livet så dras vi alle mot det gudsbildet. Vi har egentlig alle lyst til å skape Gud i vårt bilde. Og det oppleves trygt. Det oppleves ufarlig. Og det er bra. Og så er det interessant hvis du leser Gamle Testamentet. Spesielt i Jesaja så ser en at dette ikke er noe nytt. Dette har vi mennesker gjort hele tiden. I Gamle Testamentet hos Jesaja så står det en fantastisk beskrivelse av oss mennesker. Som, og det tror ikke mange av oss gjør nå, men det så beskrivelse av folk som tar en trestubbe. Og så snekker de, skjer ut Gud, og på en måte er det Gud der, resten bruker de til å lage mat. Dette her, gudsbildet, det faller ned og tilber for, og sånne ting. Det er på mange måter avgudsdyrkningen som foregår i Gamle Testamentet. Nå er det ikke sånn, jeg tror ikke mange av dere snekker dere en egen Gud sånn. Men tanken om at vi skaper Gud i vårt bilde, er der allikevel. Hvor vil jeg hende med dette? Jo, den teksten som jeg skal høre i dag, den handler om mange ting. Men det handler om hva bildet har vi av Gud? Og hvordan kan vi få justert bildet vårt av Gud? Silje skal lese teksten til oss nå.
Teksten henter jeg fra Johannes evangelium, kapittel 14, vers 1-11. Det er Jesus som snakker med sine etterfølgere. Vegen, sanning og livet. «Lat ikke hjertet dykker uroast. Tro på Gud og tro på meg. I huset til far min er det mange rom. Var det ikke slik? Hadde jeg da sagt dykker at jeg vil gå og gjøre klar en stad til dykk? Og når jeg godt har gjort klar en stad for dykk, kommer jeg att og tek dykk til meg, så det skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet jeg vegen.» Thomas sier til han, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite vegen?» Jesus sier, «Jeg er vegen, sanning av livet. Ingen kommer til far uten gjennom meg. Har de kjent meg, har de også. Skal de også kjenne far min? For nå avkjenner det han, og har sett han.» Philip sier til han, «Herre, syn oss far, det er nok for oss.» Jesus svarer, «Nå har jeg vært så lang en tid sammen med dykk, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett far. Hvordan kan du da si, synes far? Tror du ikke at jeg er i far og far i meg? Det er jo, jeg taler til dykk, har jeg ikke for meg selv. Det er far som er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg, jeg er i far og far i meg. Om ikke for Anna, så tro det på gjerningene sin skyld.» Slik lyder Herrens ord.
Philip sier til Jesus, «Vis oss far.» Og for Philip så var dette spørsmålet, la han få lov til å se hvem Gud er. Og han hadde et bilde av Gud. Han hadde det. Philip på like linje med de andre disiplene var godt oppdratte jøder. Skolegangen hadde bestått i å lære det gamle testamentet. Mange av dem kunne gjerne store deler av det utenat. Og de hadde nok dannet seg en bevissthet om hvem Gud var. Men vandringen sammen med denne Jesus hadde på mange måter utfordret Philip på mange av de grunnleggende oppfattelsene av hvem Gud var. Så Jesus, i denne samtalen da, snakker man skal tro på Gud og tro på meg. Og så fortsatte han å snakke om Gud og far som to like størrelser og sånne ting. Så tror jeg det oppstår både en sånn forvirring, en nysgjerrighet hos Philip. Hvem er han? Hvem er han? Hvem er denne faren som han snakker om som han skal være Gud? Derfor spør Philip, og jeg ser for meg at Philip var sikkert både frustrert og nysgjerrig og oppgitt alt på en gang, så spør han, «Herre, vis oss far, og det er nok for oss.» Og det Jesus da gjør, det er noe som ingen, tror jeg, her inne ville gjort. Ingen sunne, oppegående, psykisk friske mennesker ville gjort det samme. Det finnes i verden noen få despoter. Det finnes noen diktatorer som har gjort det samme. Han i Nordkorea for eksempel, som et hjelp i undertrykking av mennesker, men normale mennesker gjør ikke sånn. For det Jesus gjør, han sier, skal du se hvem Gud er? Skal du bli bedre kjent med din himmelske far? Skal du forstå hvem han er, han som har skapt deg? Skal du få alle brikken til de store spørsmålene i livet til å falle på plass? Ja, hva må du da gjøre for å få det til? Jo, sier Jesus, du må se på meg. Du må se på Jesus. Og for oss som sitter her, så er det litt sånn, ja, selvfølgelig, vi er jo kjerker og sånne ting, vi vet jo det svaret og sånne ting. Ja, men tenker at det, så måtte det være. Men for Philip, og jeg tipper for alle de andre disiplene, så var det Jesus sa her, det var vanskelig å forstå. Og ikke minst var det veldig vanskelig å forholde seg til. For hvordan forholder du deg til en person som går rundt og sier han er Gud? Hvordan hadde dere forholdt dere til meg? Hvis jeg nå stod her og påstod at jeg var Gud. Jeg tipper at de fleste av dere bare rister på hovedet eller noe sånt, og dere ville krevet ganske sterke bevis før dere lot dere overtale. Dere hadde ikke blitt overbevist om det. Jeg håper i hvert fall ikke det. Jeg har en mistanke om at det som Jesus sa her, det var ikke noe disiplene forstod. Det var ikke noe de reflekterte mer over. De hadde hørt Jesus sa så mange rare ting før etter oppstandelsen. For hadde de forstått det? Hadde de forstått det Jesus sa her, at han var Gud, han viser hvem Gud var, og så videre, så hadde det ikke vært sånn at de etterpå, bare noen få dager etterpå, alle sammen, alle disiplene, svikta når romerne kom og arresterte Jesus. Jeg er sikker på at de bør overbevise om dette, levde etter det, forholdt seg til det, så er disiplene stått klar i hagen deg, der gravet til Jesus var. Så de stått klar søndagsmorgen, når de visste at Jesus skulle stå opp igjen. Da de vore der alle 12, pluss en hel gjeng andre, de hadde stått, nå skjer det, nå skjer det, nå skjer det, nå skjer det, nå kommer det til å skje, nå skal han reise opp igjen. Han var jo Gud, han sa han skulle stå opp etter 3 dager. De hadde stått der klar, hele gjengen. Men det var ingen som sto der. I stedet for så satt de inne i Jerusalem som forskremte høns hele gjengen og sendte noen damer ut for å stelle med Jesus en død kropp. Men så sto han opp igjen og så falt alt på plass for dem. Vel, hadde de lyttet til den galne vennen deres, hadde gjort mange rare ting. De har fått vært med på helbredelser. De har vært med på under og tegn. Men etter oppstandelsen, så det alt ble på mange måter, det falt bare på plass for dem. Undringen ble kanskje større, de måtte spørre seg, ja, hvis det var sånn, at Jesus faktisk sto opp fra de døde, dersom han var den, som vi sier i den teksten, hvis han viste hvem Gud var, ja, da måtte de begynne å lære på nytt. Hva bilde har jeg av Gud? Hvem er han? Hvem er Gud? Og forholdt de det seg på en sånn måte, så var de overvist om at, det var så overvist om dette, at alle av dem ble drept. Ikke hadde de vågt å komme med graven, ikke hadde de vågt å fylle etter og sånne ting. Men fordi de møtte den oppstandne, så var de så overbevist at de alle ble drept. Ingen av oss kommer til å få et rett gudsbilde. Vi søker inn i oss selv, inn i våre egne lengsler, inn mot våre egne behov. Det rette bildet av Gud, det finner du kun en plass. Og det er gjennom personen Jesus. Og det tenker jeg er en enkel person og velsigner sånn sett. Men jeg tenker som så. Og hvis det er sånn at en person blir født på en bestemte plass, som det ble skrevet om i mange 100 år før det skjedde. Hvis det er sånn at en person gikk rundt på jorda, gjorde tegn og under. Hvis det er sånn at han vekker opp døde mennesker. Hvis det er sånn at han dør selv, men døden ikke klarer å holde ham fast. For han står opp igjen den 3. dagen, og det er mange 100 mennesker som springer som galne rundt i nærområdet og sier, Jesus har stått opp igjen. Hvis det er sånn at det til og med broren hans, Jakob, påstår at han var Gud. Ikke bare nok med det, men hvis det er sånn at denne bevegelsen, ikke med masse våben og sånne ting, men denne bevegelsen gjennomsyrer etter hvert menneske etter menneske, landsby etter landsby, område etter område, land etter land, hvor de påstår Jesus er stått opp, og han er det sanne bildet på hvem Gud er. Hvis det er sånn, så er det mer enn nok bevis for meg. Og denne endringen, Det mest fascinerende, som jeg sier, den endring som skjedde i samfunnet, den skjedde ikke fordi at Jesus skrev ned masse ting. Jesus skrev ikke et eneste ord som har etter ham. Eneste gang det står skrevet om han skrev, det skrev han i bakken. Alt annet er bare beskrivelser som andre har. Ikke hadde han en maktposisjon hvor han kunne kalle med seg masse ryttere og masse militære og sånne ting, og få folk skremt nok til på mange måter ble en del av denne bevegelsen. Han var konge, men det var et helt annerledes rike. Han var og er konge, og et rike som består av folk av all slags nasjoner. All slags hudfarger, all slags sosiale lag. Et rike som ikke består av militærmakt, men et rike som består av nåde. Et rike som ikke søker å erobre andre landområder gjennom krig og elendighet. Men et rike som består av mennesker som ønsker å forsones med nådig Gud. Som ønsker å ha det rette bildet av hvem Gud er. Riktignok er det mange av hans etterfølgere opp igjen året som har gjort han en stor bjørnetjeneste med på mange måter å gå til krig i hans navn og sånne ting. Og hver gang det har skjedd, så det er strengt tatt vært den største trusselen som kirken har hatt. Det er når folk har begynt å gi mot det han sa. For Jesus viser oss et bilde av en Gud som er annerledes. Han har elementer av den gode bestefarsfiguren, men han er så mye mer. Han har en kraft som han kan gi oss gjennom den hellige ånd. Men han er personlig. Han er ikke svevende og diffus. Og faktisk kan han virke fjern når han tillater ondskap. Men så har han bevist gang på gang at mennesker som står midt i de verste lidelsene, midt i den største smerten, at mennesker som inviterer han inn i dette, de har ikke fått hjelp alltid til å løse situasjonen, men de har fått en hjelp til å gå gjennom situasjonen. Jesus han viser oss et gudsbilde som opp gjennom historien har snudd opp ned på samfunn etter samfunn. Det har endret verdiene, og det har gjort enormt mye i denne verden som er en del av. For spørsmålet blir jo til slutt, hvordan forholder du deg til det? Hvordan forholder jeg meg til det? Midt i denne teksten som Silje leser, står et kjent vers. Der står det at Jesus sier om seg selv, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten meg. Og alvor i denne setningen, det er at Jesus sier ikke at han er en av mange mulige bilder på hvem Gud er. Han sier ikke at han er en av mange sannheter om hvem Gud er. Han sier heller ikke at han er en av mange veier til Gud. Men det han sier er at det er kun en vei. Det han sier om seg selv at ingen kommer på denne veien uten gjennom han selv. Og sist jeg sjekker opp ordet ingen, jeg har ikke fått studert gresken i dette og sånne ting, men sist jeg sjekket opp ordet ingen, så betydde det ingen. Det er ingen annen vei, sier Bibelen, sier Jesus. Det er en vei til Gud. Det er en sannhet. Det er ikke mange personlige hjemmesnekker sannheter. Det er et liv som fører til evighet. Det betyr det er ett bilde. Det er en film. Ikke Bruce Almighty. Ikke Søndagsengler, ikke alle de andre. Men det er en film om Gud som er sann, som gir oss livet. Både på denne siden av evigheten og i evigheten som kommer. Det bildet finner du i det nye testamentet. Så er spørsmålet, hvordan forholder vi oss til det? Hvordan forholder du deg til det? Hvordan forholder jeg meg til det? Jeg tenker meg selv at jeg er miljøskadet. Når jeg jobber som prest, leser daglig i Bibelen, har min daglige møtepunkt med Gud gjennom både gjennom bønn og tilbedelse og sånne ting, så ser jeg, ok, jeg kan ha blitt miljøskadet. Samtidig så er det sånn at for meg så blir det bare en større og større bekreftelse på det jeg egentlig tror på at det er sant. Ikke minst dette med oppstandelen som er hele utgangspunktet for min tro, det er hvorvidt Jesus sto opp igjen eller. Og jeg blir mer og mer overbevist. Etter mer som jeg bare ser til ulike beviser, det er så mange bevis som sannsynliggjør dette. Jeg blir mer og mer sikker på at han overvant døden. Og så er det utfordringen at det gir meg mer og mer et større og større alvor, at jeg må ta mer og mer på alvor det han sier om seg selv. Jeg blir mer og mer overbevist om at det er Guds bilde som jeg presenterer den eneste sanne Gud. Det finner jeg hos Jesus. Han sier om seg selv, jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Og det som er alvor i dette, ikke som en skremsel, ikke som noe som skriver dårlig samvittighet, men det er at veien til Gud, den går ikke gjennom mitt hjemmesnekker Guds bilde, eller ditt hjemmesnekker Guds bilde. Men det går gjennom fellesskapet med han. Jesus inviterer deg og meg til å vandre på denne veien. Han inviterer deg til å komme i kapellet du også om morgenen hvis du ønsker det, og ha dine 5 minutter. Men han inviterer. Han tvinger ikke. Han inviterer deg. Så hva gjør du med invitasjonen? Han inviterer deg i dag. Hver eneste dag. Vi skal være litt i stillhet nå. Lovsangsteamet skal begynne å spille på en sang som er en invitasjonssang. Det er en invitasjonssang til meg og til deg. Og kanskje det er sangen hvor du skal få lov til å rett og slett legge vekk ditt bilde av Gud. Enten det er for strengt, enten det er for bestefaraktig, eller hva det er. Og bare å invitere Gud til å si, Jesus, jeg ønsker å bli bedre kjent med deg. Jeg ønsker å få det bildet av hvem du er, til å være sannheten om mitt liv. Sånn kan vi invitere han som er veien, sannheten og livet, til å være han som forlitter med livet vårt. Vi er litt i stillhet mens lovsangsteamet spiller. Det kan være krevende å tenke at du er det. For det betyr at jeg må forholde meg til det. Det har noe å si for mine valg og mine prioriteringer. Samtidig som jeg vet at du er en nådig Gud, du er en god far. Du er en som tar imot oss og møter mitt liv med nåde. Du møter mitt liv med fellesskap med deg. Og jeg takker for at du er den som inviterer hver enkelt av oss til å fylle deg. Til å gi opp det å være Gud i eget liv. Gi opp hjemmesnekker guder. Gi opp strenge gudsbilder. Til å fylle deg og bli bedre kjent med deg og den du er. Jeg bare ber her om at vi får lov til å erfare det i vår liv. At du er en god far. Og inviterer oss til fellesskap med deg. Amen.